Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu, další epizody, vítám vás na všech podcastových aplikacích Echo 24, zejména na Echo Prime, na Forendors.cz, kde si nás můžete předplatit, což doufám, že zase uděláte někteří noví, na rádiu Prostor, první podcastové stanici v Česku, na dalších podcastových aplikacích, však to všechno znáte, je to u všech podcastů stejné. Já se jmenuji tak jako každý týden, pořád mě to nezměnilo, Lukáš Novosad, a se mnou je tady tak jako každý týden, skoro každý týden můj Brašule.
Jakub Novosad, čau bracho, dobrý den všem, já vás zdravím.
A zdar Brašule.
Čau.
A my jsme si usmysleli, že tentokrát bychom se, protože začíná, nebo blíží se léto, začínají teplé dny, konečně dneska vedro, jsem se musel zase převlíknout na začátku podcastu, abych nebyl mokrej. Možná moc intimní informace na začátek.
Začíná, se zesky.
Začínají vedra. A že bychom se mohli vypravit na Balkán a udělat takový tvůj díl, který se bude věnovat vlastně jakémusi pozvání, pokud někde ještě přemýšlí o ideální dovolené, pozvání do míst, kam se běžně nejezdí, protože už jsme tady probírali v tomto směru Polsko, probírali jsme tady Chorvatsko a došli jsme k tomu, že Polsko je nové Chorvatsko, ale vlastně se zapomíná na jiné země, takže bychom se mohli nějakým způsobem pobavit o tom, proč je zajímavé jet do míst, která nikomu zajímavá nepřijdou. To znamená Srbsko, nebo minimálně u nás Srbsko nebo Bosna třeba.
Tak je otázka, jestli to nikomu zajímavé nepřijde. Ta turistika tam nějakým způsobem skvětá, ale...
I v Srbsku, jo?
I v Srbsku, ale ty země samozřejmě nemají takový zvuk, nemají moře, nemají nějaké jako pozoruhodnosti, které by lákaly širší masy k tomu je navštívit, nicméně.
Je pravda, že možná že lidi si neuvědomují, že Srbsko je vlastně Bosna, že jsou to suchozemské, vnitrozemské státy, že tam mají spojení s tou Jugoslávií, že to je přímořský stát, ale že to jsou jako my, že jsou na souši.
No to je pravda, nicméně Bosna je třeba jako překrásná země, co se týče horské turistiky, co se týče vlastně jako přírody. Je pravda, že tam podobně jako i v Srbsku dochází poměrně systematicky k devastaci přírodních zdrojů, zejména kvůli tomu, že tam vlastně vstupuje spousta cizích společností, které podobně jako u nás byla velká kauza s litiem. Já jsem se teď dozvěděl, že u nás se nakonec těžit bude, což jsem jako vlastně jako nevěděl.
To, no to se tak furt přepinkává, jestli jo, ne.
No, mělo by se začít příští rok, což je pro mě vlastně jako překvapení na základě toho, jaký halo to bylo. Vlastně to rozhodlo volby před pár lety.
No, tak bylo to chytře vymyšlený. Bylo to jenom kvůli těm volbám, pak se potom to zapomnělo hned.
No a v tu dobu jsem si myslel, že jako to téma vlastně je schozený ze stolu a nic takového se u nás nebude, tak teď jsem se dozvěděl, že ano. Nicméně s podobnými problémy, co se týče vlastně těžby nerostů, se potýká i, nebo s podobnými, s většími problémy, se potýká právě i Srbsko a Bosna, což má samozřejmě vliv na rást té krajiny a je tady čím dál víc jako silnější rostoucí ten ekologický aktivismus. Takže byla velká kauza například v Bosně a tím pádem i v Chorvatsku se řešila ochrana řeky Uni, což je jedna jako z nejkrásnějších řek na Balkáně a její jako údolí. Právě že tam jako hrozila masivní výstavba malých jako hydroelektráren. Tomu se podařilo zabránit. Ale uvidíme, jak dlouho vlastně ta panenská příroda zůstane zachována.
No počkej, tak to jsou dvě věci, které jdou proti sobě, protože jedna věc je ochrana přírody, krajinného rázu a druhá věc je, že ty elektrárny asi jsou potřebané, tak však máme za sebou nedávno velký výpadek ve Španělsku, ale v loni jsme přece řešili v létě, že byl velký výpadek proudu právě v Chorvatsku. Takže nějakým způsobem to oni ošetřit musí, to je přece logická věc, že se o to chtějí starat.
Tak logicky to je. Já samozřejmě nejsem jako expert na způsob výstavby elektráren a už vůbec ne tohohle typu, nicméně.
Jugoslávii, myšleno v bývalé Jugoslávii, nestála žádná jaderná elektrárna, nebo jo? Stála?
To ti teď neřeknu, to já opravdu jako nevím. Ale myslím si, že spíš ne.
No.
Ale nerad bych vás teď tady, nerad bych tady teď řekl něco, co vlastně je zavádějící. Nicméně je asi otázka, kde a jakým způsobem se to prostě staví. No. A vzhledem tomu, že obě tyhle země, pokud se bavíme o Srbsku, Bosně, ale máme tam vlastně i Černou horu, což je vlastně jako země podobného rázu, akorát, že má to moře teda. Tak všechny tyhle tři země jsou v indexu korupce poměrně jako vysoko. Že otázka, kdo o tom rozhoduje, jak o tom rozhoduje a jakým způsobem bylo plánovaný to tam postavit. Zřejmě ten projekt asi nebyl úplně jako v pohodě, jinak by veřejnost prostě takhle se proti tomu nestavila striktně.
Ještě zpět, já jsem vlastně zapomněl, když mluvíme o Bosně, že jsem řekl, že to je suchozemský zátok. To asi není úplně pravda. Bosna má jednu zátoku, tam byla velká kauza.
Zátoku, no, má přístup k moři.
Má přístup k moři přes jednu zátoku, přes kterou Chorvati postavili most velký, že tam vlastně ta hranice Bosny se zařezává do plynulého chorvatského území. A bylo kolem toho velký halo před pár lety. Oni samozřejmě Bosňané věděli, že se to bude stavět a strašně se tomu snažili vyhnout, protože předpokládali, že se najednou všichni turisti vyhnou Bosně a pojedou přímo do Chorvatska, protože to samozřejmě zkrátí významně trasu, obzvlášť po té, co je Chorvatsko v Schengenu. A tím se právě vyhnou turisti dvěma hraničním přechodům. Já si je to ještě pamatuju moc dobře, ty fronty, co tam byly, a zároveň ta zátoka je celá zastavěná, vypadá to tam trošku vlastně jak v Monaku, jako ten způsob.
Ono se tomu taky říká, vlastně tam je největší letovisko Neum, no. Bosně, a ono se tomu říká bosenský Monako, samozřejmě se to tomu nemůže rovnat.
No vizuálně to tak vlastně jako podobný je.
Vizuálně to tak možná vypadá, samozřejmě kvalita služeb i to ubytování asi někde jinde, nicméně třeba Pavel Trojan, kterého jsme tady opakovaně měli, on tam jezdí rád. Nedá na to dopustit, s rodinou tam jezdí každé léto.
Že Pavel má svoje zvláštní záliby.
Ale je to mimochodem, že do toho skáče to hlavně z toho důvodu, že tam může jezdit se psem, což je zajímavé, že v Chorvatsku to není tak jako rozšířený a na spoustu pláží se psem mít nemůžete. Takže my jakožto pejskařská velmoc s tímhle asi máme jako problém a do Neumu v Bosně toho psa si vzít můžete a klidně se tam s ním koupat.
Aha, čili ty můžeš jako přejet prostě hranice, můžeš jet se psem do Chorvatska, ale ne na pláž.
Jsou tam pláže určené pro koupání se psy, ale jich málo. Jo. Jich málo, řeší se to, spousta lidí se na to stěžuje. Zase nemám proto žádný konkrétní data.
Není zvykem mít psa v Chorvatsku, nebo vůbec té bývalé Jugoslávii, nebo jak to je? Tak my jsme samozřejmě enormně vyhrocení, pokud je o to vlastnictví psů. Oni spadají do ten bývalý turecký region a v Turecku pes žádnou moc velkou roli nehraje, tak nevím, jak je to na Balkáně.
Ono to jde ruku v ruce asi s nějakou životní úrovní. Já když jsem tam začínal jezdit, což už teda bude 20 let, tak bylo naprosto běžný a standardní, že se i po těch jako velkých městech, po Bělehradě, Novém Sadu, pohybovaly jako smečky toulajících psů. V tuhle chvíli se to samozřejmě posunulo jako jiným směrem, už na to tak často nenarazíte. Mně se stalo několikrát, že jsem šel prostě nad ránem domů a provázelo mě prostě 15 psů a fakt jsem se jako bál, že se mi něco stane. Nicméně vždycky jsem to nějak přežil. Dneska už tyhle situace tam nejsou tak jako běžný. Jsem tam samozřejmě ten zatoulaný pes, narazíte na něj. Nicméně zlepšil se ten systém odchytávání psů a zároveň jako začalo se víc
chovat psy,
takže dneska už je taky vlastně jako standardní, že i v tom Srbsku a Bosna nevím, tam si jako nejsem úplně jistý, tam jsem zas tolik jako pejskařů nepotkal, ale minimálně v tom Bělehradě i Novém Sadu je to už vlastně normálně běžná záležitost, že máte
To je docela dobrý, toho chvilku zůstane, že to by mě nikdy nenapadlo, tady ten kulturní rozdíl. Víme, že samozřejmě spousta lidí emigrovala na západ po 90. letech a část rodiny jim zůstala tam. Je to kulturní import, to znamená, že to viděli tady a nevím, jak na to reagovali, když se s ním třeba mluvil, když tady prostě skoro každý má psa. Je to kulturní import odsud, anebo je to opravdu souvisí podle tvého názoru s tím, že se zvedá postupně ta životní úroveň v těch zemích?
Podle mě to bude ta druhá věc.
Jo, možná máme víc peněz, tak si můžeme dovolit psa.
Možná je to nějaká kombinace. Máme víc peněz, můžeme si dovolit psa, zároveň i tam jako funguje ta kapitalistická společnost jako všude jinde v Evropě. Samozřejmě asi ne tak dobře jako třeba na západě, ale i tam se lidi musí ohánět a prostě nebudem si lhát, ale to pořizování domácích mazlíčků asi nějakým způsobem jako z mojí perspektivy má za úkol nahrazovat něco, jo, jako prostě...
Takže úbytek těch dětí?
Úbytek dětí, nebo je to i věc životního stylu, ten styl se taky jako mění. Máš čím dál víc jako single lidí, tak do toho bych nerad, jako to je asi nějaká sociologická jako úvaha, nerad bych do toho zapředával, nicméně, když se podíváš, tak v Praze žije... Nebo před pár lety, když jsem ještě žil v Praze, žilo údajně jako 700 tisíc psů jako v domácnostech, to jako vlastně není málo. Jo.
Tak už má Praha 1 200 000 lidí, tak to je jako dvě třetiny.
To znamená, že prostě u nás je to asi extrémní, ale myslím, že se to prostě projevuje i tam. Nějaká ta potřeba mít doma něco jako...
živýho.
Něco živýho, víc s něčím v kontaktu, možná i nějak si dát prostě ten řád do toho života, to pravidelné venčení, nevím, jako jo, ale pravdou je, že dneska už tolik těch zatoulaných psů tam jako nepotkáš, minimálně v těch urbánních částech, v těch městech. Jak je to na venkově, to samozřejmě nevím.
Tam to bude vždycky jinak. Ale když jsme mluvil o Bělehradu. Bělehrad je samozřejmě obrovské město, myslím, že je větší než Praha. Nějakou dobu jsem tam žil. Bělehrad byl drahý město na bydlení, zároveň je to největší místo tam, který přirozeně stahuje lidi nejenom ze Srbska, ale i z těch dalších zemí, asi vyjma Chorvatska. Jak je to dneska v Bělehradě, když teda vábíme nějak do Srbska, tak jedna věc je Bělehrad pro turistu, co tam vlastně je zajímavého, jestli se to město nějakým způsobem posunulo v tomto směru, anebo turisticky vlastně vůbec nefunguje?
Pro turistu jako takového Bělehrad patří mezi jedno jako z nejlepších měst dlouhodobě, co se týče nočního života. Jezdí tam spousta lidí, právě proto si jako užívat tohle, zároveň se do toho propisuje i ten temperament, který je trochu jako jinačí než náš. Srbové jsou mnohem jako srdečnější, až se to nezdá, tak jsou dost jako liberální. Je tam samozřejmě pořád problém, třeba je to velmi homofobní společnost i nadále. Nicméně
liberální homofobní společnost, to
nicméně
je zvláštní kombinace.
Jsou liberální v tom smyslu, že tam vlastně není problém vůči cizincům, vůči lidem s jinou barvou kůže. Takže tam jako jezdí spousta mladých lidí, je tam hodně jako večírku. Je tam zajímavý jako fenomén. Oni tomu říkají splav, to jsou vlastně takové jako...
Splav?
Splav, to jsou takové jako... Vlastně se to ani nedá nazvat jako loď, ale jsou to prostě třeba budovy na řece, na pontonech.
Jasně.
Kde si můžete vlastně vybírat podle žánru, kam půjdete, samozřejmě čím větší.
Tak žánru hudby, jako myslíš.
Žánru hudby i vlastně jako stylu, i nějakého standardu samozřejmě. Tak podle toho si můžete jako vybírat, kam půjdete a samozřejmě čím větší, čím obskurnější, tím jako dražší.
A kdo tam jezdí? Protože Češi tohle podle mě neznají, nejezdí tam, není to,
to nevím,
destinace,
asi,
kam jezdila.
Já bych asi negeneralizoval, že to
no
jako
ne, tak
prostě
jednu dobu
neznají.
Třeba do Prahy jezdila, no tak já neznám nikoho a myslím, že se pohybuju v té slavistické společnosti tak stejně jako intenzivně jako ty, tak neznám nikoho, kdo by řekl, byl jsem kalit prostě v Bělehradě, jo, neznám. Ale tak třeba jsem už starý na to, ale ta, to, taková ta, takový ten fenomen, který byla Praha před pár lety, taky už nevím, jestli to trošku nevyšumělo, že se jezdili ti mladí Dáni a mladí Britové a tak dál a samozřejmě mladí Němci zachlastat v těch teplých měsících, tak to on, tyhle ti sajní lidi jezdí tam? Nebo co tam jezdí za lidi?
Jsou to prostě různý cizinci. Já ti to jako nejsem schopný říct. Jo? Jezdí tam Američani, jezdí tam Britové.
Takže i západáci, prostě, to je to známý prostě.
Vidíš tam čím dál víc jako Černochů. Je to vlastně takový jako multikulturní město, když se to jako nezdá.
Tohle pověst mývalo Sarajevo, že jo?
To mělo Sarajevo, to už tam jako neplatí. V Sarajevu si zase musíte dát pozor na to, že samozřejmě je spousta míst, zejména v centru je halal, takže jako si tam nedáte alkohol, nedáte si tam prostě vepřový maso.
Takhle se to posunulo.
No, je to tak. Jako dát si točený pivo v centru Sarajeva, musíte se snažit trochu víc, no, než třeba, když jste v Praze nebo i v tom Bělehradě. Zejména v okolí té Baščaršie se na tom hodně jako zakládají. Podle mě to jako v pořádku, jen s tím člověk musí počítat.
Hele, a vrátím se do Bělehradu. Jaký jsou tam, jak je to cenově? Je to prostě, protože ty jsi mi několikrát líčil, že je to drahý město vlastně, že jinak, že lidi, aby se tam, myslím, domorodci místní, aby tam poplatili nájem, takže se musí dost ohánět, že to není jako levný, že vlastně i prostorově jsou ty byty menší, než my jsme zvyklí tady. Nevím, jestli je to tak jako třeba v Anglii, kde jsou taky ty byty menší než u nás výrazně, nebo v Dánsku. Ale jak to je? Jaký je ten život? Je to drahý tam v Bělehradě?
Je to čím dál dražší. Spousta mých přátel, co třeba přijedou do Prahy, tak to porovnávají s cenama jako v Praze, v centru. Jo, v tom smyslu, že ta srbská ekonomika není zdravá, o tom jsme se tady už bavili několikrát. Samozřejmě ve chvíli, kdy někde v regionu, v nějakém oblastním městě nemůžeš sehnat práci, nemůžeš se tam jako nějak důstojně uživit, tak směřuješ do té metropole.
To je logický,
to je logický, takže jako ten Bělehrad se čím dál víc zalidňuje. V tuhle chvíli už bude mít prostě ke 3 milionům. Probíhá tam masivní výstavba, která je velmi jako pochybná. A pořídit se tam vlastně jako byt je v tuhle chvíli pro průměrného Srba je tak říká jako sci-fi.
No to je to
něco, k čemu jako směřuje Praha dlouhodobě. Ale tam, když to vlastně jako porovnáš s tou životní úrovní, u nich je prostě průměrný plat je někde kolem 900 nebo 1000 jako euro.
No.
A v tuhle chvíli se prostě nájmy se pohybují kolem 600 euro pod. To si jako nepronajmeš byt.
Takže půlka platu. Je tam i zvykem, že mají lidi dvě práce, ne? Nebo je to obvyklý vlastně?
Je to obvyklý, 2-3 práce. Prostě se musíš ohánět. No. Tím spíš, když máš třeba rodinu, děti. Asi to není nic neobvyklého, nic, čím bychom se nepotýkali tady, nicméně v posledních letech je to tam čím dál jako složitější.
A ta výstavba, tak o tom jsme už taky v minulých dílech, na které všechny zveme k poslechu, jsme se bavili, že tam je samozřejmě ta výstavba toho jako velkolepého centra na u řeky, toho těch, jak se tomu říká,
na vodě,
ale myslel jsem těch věžáků nebo mrakodrapů, nebo jak to říct, toho moderního proskleného centra. A staví se i obytný čtvrtě, nějaký paneláky, sídliště, nebo to se nedělá?
Neustále se rozšiřuje Nový Bělehrad, což je vlastně taková...
To je největší sídliště východního bloku, si myslím.
Největší sídliště, asi se to tak dá jako nazvat. Je to vlastně rozšíření toho starého centra v rovině. Je to velmi jako zajímavá oblast, kde je spousta jako zeleně. Dřív, když se to stavilo, tak se nad tím opravdu jako uvažovalo, teď se to jako zastavuje všelijak.
To jsou jako velký, my jsme měli popsat, to jsou nové paneláky, mezi nimi jsou velký bulváry, široký prostranství a ty se zastavují.
To se zastavuje, zároveň se čím dál víc jako bourají budovy i v té staré části a staví se tam vyšší a vyšší stavby, spousta z nich je prostě problematická, má problémy se statikou, ale vzhledem tomu, že ta stavařská lobby je tam velmi jako silná a zřejmě se, nebo aspoň tak se o tom mluví a není důvod tomu nevěřit, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že srbská ekonomika není úplně jako v pohodě, tak zřejmě ta výstavba slouží v prvním plánu k tomu, aby se tam jako legalizovaly nějaké jako peníze, které nejsou v pořádku, které jsou prostě ilegální. Asi jako ve spojení s tou prostě mafií, která prostě prosákla do vedení toho státu.
Ještě jednou, takže starý paneláky se kompletně bourají.
Ne, paneláky ne. Starý činžáky ve starém městě, paneláky nejsou.
Já jsem myslel, že mluvíš pořád o Novém Bělehradu.
Já jsem mluvil o starém městě.
Aha, já myslel, že starý Nový Bělehrad, že to tak jsem to pochopil.
Ne.
Starý město se tak jmenuje částně. Jako...
Prostě to historický centrum.
A když bych chtěl jako něco zažít kromě kalby, tak je to nějak zajímavý třeba stran jídla, ten Bělehrad, nebo stran nějakých jako památek, jsou tam nějaký funguje tam vůbec nějaký zájem o to, aby třeba, možná je to naivní otázka vzhledem k tomu, jak tam vypadá ta politika, ale že by se třeba zvedala úroveň muzejnictví nebo ty gastronomie, jak to tam vypadá?
Tak Balkán jako takový je považovaný za velmi gastronomicky přívětivý prostor. Jo? Lidi tam jezdí i jako dobře se najíst. O tom se můžeme bavit za chvíli. Nicméně, co se týče muzejnictví, to tam existuje, došlo prostě k rekonstrukcím spousta muzeí. Bavili jsme se tady o muzeu Jugoslávie v jednom díle, kdy byla přesně, a teď se jako vrátím k té potřebě jako stavět, kdy byla ve veřejném prostoru vznešena otázka, jestli nepřemístit ostatky
Josefa Tita, jasně.
A vlastně to muzeum nezbourat a nepostavit tam nějakou jako novou zástavbu, protože to je opravdu jako velká plocha. Ale jeden z těch argumentů, proč to neudělat, byl právě ten, že se tam jako během roku otočí víc než milion návštěvníků. Jo, takže to třeba turisticky jako zajímavý je. Mhm. Tam spoustu jako dalších jako muzeí, je tam Avala, což je prostě takový jako krásný kopec s televizním vysílačem, kam prostě spousta lidí jezdí na výlety. A v okolí Bělehradu je právě jako spousta jako zeleně. A lidi jsou zvyklí trávit čas venku. Je tam ostrov Ada Ciganlia s přístavem, kdy to je taky vlastně moc hezký místo, kde jako trávit čas.
Jako to je v Bělehradě, ten ostrov jako na řece.
No, to jo. Je v Bělehradě. Slepý rameno, prostě něco jako mnohem větší Císařská louka třeba. Mm-hmm. Kdy tam taky je spousta lidí, tam má přímo na té řece taky postavený splavy. Splav nemusí být jako jenom budova.
To jsou takové houseboty, ne? Prostě
jsou
jako...
to jakoby houseboty, akorát to prostě nikdy nepopluje.
Aha.
Jsou to prostě domky na pontonech.
Jo.
Některý z nich jako samozřejmě plout můžou, ale většina z nich je prostě postavená na řece. Na pontonech, tak to je taky jako oblíbená kratochvíle, dá se to pronajímat, dá se tam jako trávit čas. Velký problém je, zejména v tom Bělehradě, že hlavně v létě je tam hodně komárů, takže se vždycky řeší, kdy k té řece jako můžeš jít. Oni to i plošně jako nějakým způsobem práškujou, aby to vlastně ty komáry minimalizovaly. Takže před tím práškováním to není moc jako příjemný, ale dá se tam jako velmi dobře trávit čas, dá se jezdit po těch řekách, jsou tam dvě ohromné řeky, Sáva a Dunaj. A tomhle tom směru je to samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že se to rozvíjí čím dál víc i tahle jako říční turistika, řekněme.
Hele, a když to je takhle, pašujou ty lidi zvykem pašovat? Znáš nějaký, máš spoustu kamarádů Srbů, pašuje se ještě, nebo to už zmizelo, tato kultura, že to není zapotřebí?
Tak zkouší se to. Jo. Já jsem taky opakovaně zkoušel.
Ty jsi pašoval, jo?
Vytáhli mě ven, prohledali mi všechny věci, kolikrát prohledali i mě fyzicky, takže se vám může velmi snadno stát, že sednete do taxíka a on někde uprostřed jako cesty zastaví, přetáhne prostě to označení taxíku na střeše, přetáhne prostě plachtou.